During World War II,
sepanahon sa kaduhang gubat sa kalibutan, si Presidente James A. Faust, nga ni Anang Higayuna, usa ka batanong bagong sundalo sa Army sa Estados Unidos, mi-apply sa eskwilahan din ang mga bagong sundalo, bansayon aron mahimong opisyal. Pagkita siya sa board inquiry, nga gilangkuban sa iyang gihulagway isip isog ang sinating mga sundalo. Pagkataon-taon, ang ilang pangutana na baling at sa mga butang kalabot sa relihiyon. Ang katapusang pangutana mo kini. Sa panahon sa gubat, di ba ang ngayon nga ang moral na sumbanan medyo paluagan? Di ba ang kakapoy sa gubat makahatag rason sa mga tao pagbuhat o mga butang nga din labuhaton kung nasa balay, ubos sa normal nga mga sitwasyon? Sa Presidente Faust Miasoy, nagabantay ko nga niyang kahigayunan nga muhimo og butang nga makapahimuot og makita nga bukas o gunahona. Hingpit akong nasayod nga mga tao kinsa nang utana na ko ni pangutana, wa magsunod sa mga sumbanan nga gitudlo na ko. Misangtop sa akong unahona nga pwede kong maingon nga ako dunay kaugalingong gituohan apan wa magtinguhang ipugos sa uban. Apan misangtop sa akong unahona ang mga panagway sa daghang tao kang kinsa akong itudlo ang balaod sa kaputli isip sa komisyonaryo. Sa katapusan, ako yan anong miingon, di kumutuong dunay duha kamata nga sumbanan sa moralidad. Lubiya ako sa hiring nga midawat sa kamaturan nga wa ganay sa ako mga buta. O sigurado nga muhatag na kog ubos kayong puntos. Pila ka adlaw human ana sa dihang ang mga puntos giplasta sa akong katingala na kapasar ko. Diha ko sa unang grupo ang gikuha sa eskwilahan din ang mga bagong sundalo bansayon ang mahimong opisyal. Sa President Faust, nagabantay ang kitang tanan, President Faust recognized that we all possess nakaangkon sa hinatag sa Dios nga gasa sa moral nga kabubuton, ang katungod sa paghimog mga pagpili o sa obligasyon sa pagpanubag alnetong mga pagpili. Siya usab nakasabot og mipakita nga aron makakabuot sa positibong resulta ang moral nga kabubuton kinahanglang pagaubanan sa moral nga disiplina. Sa moral nga disiplina, ako nagpasabot sa disiplina sa kaugalingon nga gibase diha sa moral nga mga sumbanan. Ang moral nga disiplina mo ang kanunay pagbansay sa kabubuton, pagpili sa husto tungod kay kini husto, bisan kung kinilisod. Misalikway ni sa kinabuhing naghunahuna lang sa kaugalingong pabor ngadto sa naglambong kinaiya, ang ayang respetuhon o tinuod ng kabantugan pinagi sa pagservisyong sama kang Kristo. Ang gigikanan sa pulong nga disiplina, susama usab o gigikanan sa pulong disipulo, nga nagsugyot sa una-una sa kamatuoran nga ang pagpahiangay ngadto sa ehemplo o pagtulunan ni Hesus Kristo mao ang ideal nga disiplina nga inubanan sa iyang grasya muhul magtaong mahiyason o hilabihan katakos sa moral nga paagi. Ang kaugalingong moral nga disiplina ni Hesus nagikan sa iyang pagdisipulo sa Amahan. Ngadto sa iyang mga disipulo siya mipasabot, akong pagkaon mao ang pagbuhat sa kabuton sa nagdala kanako o ang pagtuman sa ipabuhat niya. Pinagi ning samang sumbanan ang atong moral nga disiplina nagikan sa pagkamatinud-anon og debosyon ngadto sa Amahan ug sa Anak. Ang Ebanghelyo ni Hesus Kristo ang naghatag sa moral nga kasiguruan diin ang moral nga disiplina nagdepende. Sa mga katilingban din daghang nato ang nagpuyo sobra gyud sa usa ka henerasyon nga napakyas sa pag-ugmad og moral nga disiplina. Kini nagtudlong ang kamaturan relatibo o ang matag usa muhukom sa iyang kaugalingon kun unsay husto. Ang mga konsepto sama sa sala o sayop gihukman isip mga paghukom sa hiyas. Sama sa paghulagway sa Ginoo, ang matag tawo naglakaw diha sa iyang kaugalingon nga paagi o sama sa hulagway sa iyang kaugalingong Dios. Isip sang putanan, ang pagdisiplina sa kaugalingon nagkaminos o ang katilingban gipasagdang nagsulay pagpabilin sa kahusay o pagtahod pinaagi sa pagpugos. Ang kakulang pagkontrolar sa sulod pinaagi sa mga individual nakabugna o pagkontrolar sa gawas pinaagi sa mga gobyerno. O sa kakolumnista na kabantay, ang pagkamatinahurong kinaiya, pananglitan, kaniadto na nalipod sa kababayinan gikan sa binastos nga kinaiya. Karon atong gilauman ang mga balaod sa sexual nga pagpanghara sa pagpugong sa binastos sa kinaiya. Ang mga pulis o mga balaod di makapuli sa mga kostumbre, tradisyon o moral nga mga hiyas, isip agi sa pagpahiangay sa katawhan ng kinaiya. Sa labing maayong pagi, ang pulis o ang sistema sa criminal justice maong katapusan nga way paglaom nga linya sa panalipod alang sa usa ka sibilisadong katilingban. Ang atong nagkataas nga pagdepende sa mga balaod aron pagpahiangay sa kinaiya usa ka kasugdanan kung unsa kita kadili sibilisado. Sa kasagaran sa kalibutan, nakasinati ikatag na lugwayan o nahugnong ekonomikanhong kalisdanan. Tungod ni sa daghang hinungdan, apan usa sa pinakadakong hinungdan, muami ko yan at mapagkadi matinuuron o kwa masubay sa maayong pamatasan na kinaiya, labi na sa U.S. housing o financial market. Mga reaksyon nakapokus paghimo o daghan o mas ligong mga lagda. Tingali, mahimo ka na makapugong sa pipilas kinaiya sa paggaway baruganan. Apan ang uban niya, no lang ang mahimong mas mumugnaon sa ilang paglikay. Wa gayoy mapaigong lagda nga maayo pagkahimo sa pagpaabot o pagtagad sa matag sitwasyon. O bisan kung ado naman, ang pagpatuman hilabihan gyud kamahal o makapahago. Kining pumaagi mo dala ngadto sa mapaubsa na kagawasan alang sa tanan. Diha sa landumong hugpong sa mga pulong ni Bishop Fulton J. Sheen, dili kita modawat sa yugo ni Kristo. Mao nga karon kinahanglan kitang mangurog sa yugo ni Caesar. Sa katapusan, ang usa lamang ka moral nga kumpas sulod sa matag individual ang epektibong makasulbad sa tinubdang mga hinungdan ingon man usab sa mga sintoma sa pagkahugno sa katilingban. Ang mga katilingban malimbasog sa kakawang sa pag-establish sa kayuhan sa tanan. Hangtod nga ang sala isa likway, isip sala o kang moral nga disiplina mapahimutang sa listahan sa tinahod ng mga hiyas sa katawhan. Ang moral nga disiplina makatunan sa panimalay. Samtang di kita makakontrolar sa unsay mahimong buhaton o di buhaton sa uban, ang mga santos o lahing mga adlaw sigurado makabarog uban adtong kinsa napakitang hiyas sa ilang kaugalingong kinabuhi o musilsil sa hiyas diha sa bagong kaliwatan. Hinumdumi sa basahon ni Mormon ang kasaysayan sa bataan ng mga lalaki nga mga hinungdan sa kadaugan sa mga Nephites sa dugay nga gubat sa 66 ngadto sa 60 BC ang mga anak ng lalaki sa katawhan ni Amon. Ang ilang kinaiya o disiplina gihulagway ng mga pulong. Sila mga tao nga matindaanon sa tanang panahon sa bisagan unsang mga butang gisalig kanila. Oo, sila mga tao sa kamaturan o kaligdong kay sila gitudluan sa paghupot sa mga sugo sa Diyos o paglakaw ng matarong sa iyang atabangan. Karon sila sukad wala pa makigaway, apan sila wala mahadlok sa kamatayon o sila labaw ang naghunahuna diha sa kalingkawasan sa ilang mga amahan. Kay sa ilang mga kinabuhi, oo, sila gitudluan sa ilang mga inahan na kung sila dili magduha-duha ang Diyos muluwas kanila. Karon kini mao ang hugot ng pagtuon ini, kinsa ako nakapamulong, sila mga batanon o ang ilang mga hunahuna mga ligon o sila may butang silang pagsalig diya sa Diyos sa kanunay. Hindi nga itong makita o sa kasumbanan kung sa mahitabo diya sa itong mga panimalay o diya sa simbahan. Ang itong pagtudlo, kinahanglan mo kuhagikan sa itong kagaling hugot na pagtuo o ang pagpokus o una o labaw sa tanang pagsinsil o hugot na pagtuo sa Diyos diya sa bagong kaliwatan. Kinahanglan kitang mupahayag sa minundanong panginahanglan pagsunod sa mga sugo sa Diyos o mulakaw ng ligdong sa iyang atabangan diya sa kalumo o sa ato pa uban sa balaang pagtahon. Ang matag-usa kinahanglan maagni nga pagservisyo o pagsakripisyo alang sa kayuhan o kalipay sa uban, mas labaw pa. Kaysa paghimo sa pagkakomportable sa kaugalingon o sa mga kaptangan nga mao ang pinakaunang prioridad. Nagkinahanglan nini og labaw pa kaysa panagsarang pagpasabot ng tubig sa bisan unsang pihong barugana sa Ebanghelyo. Kinahanglan dunay kanunayng pagtudlok kasagaran pinagi sa ehemplo. Sa Presidente Henry B. Eyring, ipahayag sa panglantaw ang atong ipaningkamutang makabot. Ang tiunay nga Ebanghelyo ni Hesukristo kinahanglan mo paubos nga to sa mga kasing-kasing sa atong mga anak pinagi sa gahom sa Espiritu Santo. Dili kini paigo alang nila nga makabaton og usa ka espirituhanong pagsaksi sa kamaturan o ganahan og maayong butang sa kaulahian. Di paigo alang kanilang mulaom alang sa paglimpyo o pagligon sa umabot. Ang atong tumong kinahanglan sila mahimong tinud-anay nakabig ngadto sa gipahiuli ang Ebanghelyo ni Hesukristo samtang sila aniya o banato. Dayon sila makabaton og kaligon gikan sa kun-unsa sila, di lang gikan sa kun-unsay ilang nahibaluan. Sila mahimong mga disipulo ni Kristo. Nakadungog ko pipila ka mga ginikanan nga maingon na dis na ganahan upugo sa ebanghilyo nga to silang mga anak. Apan ganahan sila magunahuna silang kaugalingon kalabot sa ilang tuuhan o sundon. Nagunahuna sila nga ning paagi ilang gitugutan ang mga anak paggamit silang kabubuton. Unsa ilang nakalimtan, mao nga ang maalamon nga paggamit sa kabubuton na kinahanglan kay balos kamatuoran. Sa mga butang, ingon nga sila mao karon. Kung wa ka na, ang mga kabatanunan, lisod malauman nga makasabot, makatimbang-timbang sa mga kapilian nga ilang giatubang. Ang ginikanan, kinahanglan muna-huna kung unsa-unsa yawa pagduon ilang mga anak. Siya o gangiyang sumusunod, wa mauhag o pagkamakiangayon, apan madasigon na tigpasiugda sa sala o pagkahakog. Seeking to be neutral. Ang pagtinguhang mahimong way gitapigan kalabot sa ebanghelyo sa pagkatinuod mao ang pagsalikway sa pagkaanaay Dios ug sa iyang awtoridad. Kita kinahanglan muila kaniya ug sa iyang pagkasayod sa tanang butang kung gusto kita ang ato mga anak makakita og klaro sa mga kapilian sa kinabuhi ug makahimo paghunahuna alang sa ilang kaugalingon. Di sila kinahanglan makakatuon pinagi sa gulag kasinatian nga ang pagkadaotan dili mihitabo nga mahimong kalipay. Makapambit ako ninyo kung sa kayanong himplo gikan sa kong kaugalingon kinabuhi kung sa mahimo sa ginikanan sa dihang masingko sa anyos pa ako nagpuyo ko tabok sa dalan gikan sa kagamay tindahan o grocery o sa kadlaw duha ka batang lalaki mimitan na ako mukoyg nila nga tos tindahan. Samtang baro kami nang ibog sa kindi baligya dito ang mas magawa nga lalaki mibiraw ko sa kaputo sa kindi ug isulod sa iyang bulsa iyang giawhag ang laing bata ug ako pagbuhat sa maong butang guhuman pipila ka pagnagana amo katong gibuhat dayon dali ming biya ug midagan pingos sa laing direksyon. Nakakita ko katagugoan sa balay o gigisi ang puto sa kindi. Akong inahan nakadiskubre nako nga doon ebidensya sa tsokolate nga nagkatag sa akong naong o mikuyog nako balay kanto sa tindahan. Samtang mitabok mi sa daan, sigurado kong nagatubang kong pagkabilang ko sa tibuok kinabuhi. Inubanan sa pagbakho o mga luha, nangayo kong pasaylos tagiya o mibayad niya sa kaputo sa kindi o gisintabos sa gipahulam sa akong inahan. Nakinahanglan akong kitaon humaniana. Ang gugma sa akong inahan o pagdisiplina dali o sayong mitapos sa akong kinabuhi sa sayo. Kitang tanan na kasi natin mga tentasyon. Mausab ang maluluwas, apan siyawa manumbaling kanila. Sa samang pagi, di kita kinhanglang mununot lang tungod kay mitunga ang usa ka tentasyon. Siguro kita ganahan, apan di kita kinahanglang manunod. Usa ka maduha-duhaong amigang babae nang utana sa kamtong babae nga mapasaligong musunod sa balaod sa kaputle, kung unsang hitabuan nga wa siya makadulog ni bisan kinsa. Dili ka ba ganahan? Ang amiga ng utana, ang batanong babae na gunahuna. Apang utana na kaintrigan ako tungod ka layo ragyot sa punto. Ang basta lang nga pagkaganahan lisod nga giya alang sa moral nga kinaiya. Sa pipila ka sitwasyon, ang tentasyon mahimong dunay dugang pwersa sa potensyal o akto nga pagkaadik. Pasalamaton ko nga tungod sa nagkataas ang gidaghanon sa mga tao, ang simbahan makahatag makaayong tabang sa nagkadaiyang mga matang aron pag-abag nila, paglikay o pagbuntong sa pagkaadik. Bisan pa man, samtang ang pagtambal makasuporta sa kabubuton sa tao, di kini makahuli niini. Kanunay og sukad kani adto kinahanglang dunay paggamit sa disiplina. Moral nga disiplina nga natuko diha sa hugot nga pagtuo sa Dios nga amahan ug sa anak ug sa unsay ilang mahimong makabot o banato pinagi sa maulaong grasya ni Jesucristo. Sa mga pulong ni Pedro ang Ginoo mahibalo sa pagluwas sa mga taong Dios noon gikan sa mga pagtintal. Di kita makaingon ang umaabot mahimong sama sa nangagi nga ang mga butang o mga sumbanan nga atong gisa ligan sa ekonomikanhon, politikanhon o sosyal na paagi, magpabilin kung unsa kini kaniadto. Tingali ang atong moral nga disiplina kung ato kining ugmaron, doon na impluensya sa kayo o gumudasig sa uban pagpadayon sa samang dalan. Mahimo kita sa ingon na doon ay mahimo sa umabot ng mga kalagmitan o mga panghitabo. Sa kasagaran, ang moral nga disiplina mahimong dako kayong tabang rin ato samtang kita nalimbasog sa bisan unsang mga kahawag o mga hagit nga mahimong moabot so sa kanag-anam o kabungkag nga katilingban. Nakadungog kita ang muna-hunaon o binasig ang mga mensahe at tuling komprensya o sa di madugay, si Presidente Thomas Monson mahatag o panapos ng mga pulong sa tambag. Samtang kita may nampuong muna-huna sa unsay atong nakatunan o nakatunan pag-usap, nagtuo ako ang Espiritu mudan-ag o kahayag nga adto mabutang at dunay pihong magamit sa matag-usa nato sa tinagsa-tagsa. Kita malig-on diha sa moral nga disiplina nga gikinahanglan aron paglakaw sa tabangan sa Ginoo ug mahimong usa kaniya ug sa Amahan. Nagbarog ako kauban sa akong mga kaigsoonan o kauban ninyo akong mga kaigsoonan, isip usa ka saksi nga ang Diyos maong atong Amahan ug ang iyang anak si Hesus maong atong manunubos. Ang ilang balaod dili mausab, ang ilang kamatuoran hangtod sa kahangturan ug ang ilang gugma walay kinutuban. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.